salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Lənkəran Məhkəməsi Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqlıya 6 il həbs cəzası verdi.
Heç özümə yer tapa bilmirəm ki, bu nə olan şeydir? Bu qədər haqsızdır, bu qədər ədaləsizdir. Bunu hardan bular bu sifarişi aldılar ki, o hökm oxudular?
Lənkəran rayonunun Cəcirən kəndində bəzi imkansız ailələr sosial yardım ala bilmədiklərini deyir.
Bir anda getmişim, heç məni eşitmədilər. 8 nəfər adamıq, 2 təsərrüfatıq, atam anam da ölüb. Ülvanın yardımı ala bilmirik. Acını, hansı körpə uşaqdır, bir anda məktəbli uşaqdır. Uşaq da xəstəliyiz, xəstəxana aparaq imkanım yoxdur.
Şahdağ, qış yay turizm kompleksi və müflis olan ətraf kəndlər.
Mən dedilər, kompensasiya verəcəm, nə bilim, hər bir şeylə təmin edəcəm, nə bilim, heç bir şey, nə ala bildiyim, nə verdilər, dedilər ki, çıxandan sonra dava indi, xoş getdin.
Gəncə Şəmkir yolu boyunca kartof yetişdirənlər məhsullarının əllərində qaldıqlarını deyirlər.
Pazarın gerisindən pazarda alıqçıları imkan verir. Yerlər hamısını durur, sən də qalırsan.
Naxçıvanda yaşayış haqda arayış istəyənlərdən icbari sığorta tələb edildiyi bildirilir.
Bir sığortam varsa gətir mənə bilsə arayış verim. Mən də deyirəm ki, mən heç bir amlaçım yox, torpaq arazim yox, heç bir şeyim yoxdur. Mən nədəsə sığorta gətirim. Kimin sığortasını gətirim? Bir sözünə yana başa salamıram da, bu dəfələrlə gəyirəm oraya gəyirəm, xeyri yoxdur.
Və nəhayət, Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri ilə qısa müsahibə.
Belə siz danışırsınız ki, necə, prezident hər şeydən xəbəri var, niyə yoxdur ki?
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Lənkəran Məhkəməsi Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqlıya 6 il həbs cəzası verdi. Yadigar Sadıqlı son sözünü deyərkən, üzünü hakimə tutub, günahsız insanı mühakimə edərkən, heç mi vicdan əzabı çəkmirsiniz, sualını verdi. Daha ətraflı Marif Cinizoğlu və Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı reportajda.
Üzümü sizə tutub soruşmaq istəyirəm, günahsız insanı məhkum edərkən heç mi vicdan əzabı çəkmirsiniz? Axı bu təkcə bir kişinin müəyyən müddət həbs olması deyil, həm də valideynlərinin, xanımının, övladlarının, digər sevənlərinin həsrəti, ahnaləsi, gözyaşlarıdır. Bu boyda günahın altına necə girirsiniz? Gecələri necə yatırsınız? Sanmayın ki, bunları ürəyinizi yumuşatmaq, cəzanı yüngülləşdirmək məqsədi ilə söyləyirəm. Siz necə cavab verə bilərsinizmi? Kim daha dəhşətlidir? Sizə günahsız insanı həbs etməyi əmr edənlər ya da bu əmri dinməz söyləməz yerinə yetirən sizlər? Bəlkə siz bu qədər əmrə müntəzir, bu qədər buyruq qulu olmasaydınız, onlar da bu qədər zalim olmazdılar.
Bu sözləri yanvarın 13-də Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqov son çıxışı zamanı hakimə ünvanlayıb. Bu çıxışdan sonra hakim hökmü oxuyub, 2-ci qrup Qarabağ əlini döyməkdə ittiham olunan Yadigar Sadıqov 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Yadigar Sadıqov tamları qondarma sahib həbsinin siyasi fəaliyyəti və sosial şəbəkələrdəki fəallığı ilə bağlı olduğunu bildirib. Yanvarın 14-də Bakıya Kürdəxanı təcrizxanasına yola salınmazdan əvvəl Lənkəran polis idarəsində Yadigar Sadıqov ailə üzvləri ilə görüşüb. Anası Gövhər Sadıqova Azadlıq Radiosuna məhkəmənin çıxardığı hökmün siyasi sifariş olduğunu deyib.
Heç özümə yer tapa bilmirəm ki, bu nə olan şeydir? Bu qədər haqsızdır, bu qədər ədaləsizdir, bunu hardan bular bu sifarişi aldılar ki, o hökm oxudular?
Gövhər Sadıqova deyir ki, bir saata yaxın davam edən görüşdə oğlu ona, atasına, övladlarına, həyat yoldaşına dözümlü olmağı məsləhət görüb, ruhdan düşməməyi tapşırıb.
Atasına demiş, il yarım veriblər. Dünəndən ağlayır. Təzikli adam, mənim 78 yaşında olan bir adam necə olsun? Yeganə evladdır da, ondan başqa bunun oğlu yox, qızı yox, təsəvvür edir. Bu qədər haqsızlıq ola. Heç mən başa düşünəm ki, bu qədər bunlar gedib hara çıxacaqlar.
Həmin görüşdə iştirak edən Müsavat Partiyası Masallı rayon təşkilatının sədri Xasay Səfəroğlu da dostu və partiyadaşının həbsini siyasi məsələ sayır.
Yadigar bəyin həbsi qanunsuzdur, şərləmədir, siyasidir. Məhkəmələr haqqı da qoruyacağı təqdirdə bu işin iflas edəcəyi məlumdur.
İddiaçı 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi əlili Rəşid Kərimov Yadigar Sadıqova verilən həbs cəzasına görə narahat olduğunu bildirir. Deyir, istəməzdi ki, ona bu qədər həbs cəzası verilsin.
Hamımıza təsir edir. Mənim də xoşum gəlmir kimsə 7 il işe alsın, ya 6 il işe alsın, ya o hayatı yaşasın. Başarışsan, ben iş vermirəm, ben etkisi kaza çatmirəm. Mənim böyle bakım milletimi sevən insanı mağaraz gelmeyeyim. Ama da bilir ki, ben önce sahilsiye gelirim, krasfor yazıram, oradan da eve gelirim. Başka hiç yere gelmem. Çünkü yeriye bilmirəm çok. Ayaklarım şişastı, çok yeriye bilmirəm.
Rəşid Kərimov deyir ki, bu hələ son deyil haqqında mənfi məlumatlar yazan qəzetlərə qarşı da iddia qaldıracaq.
Şəhər hamım danışır ki, köküm ben narkomanam, polis dersin, mas alver edirəm, nə bilim, neyin edirəm, neler yazıblar. Şəhər həzət gəlmişəm, respublikaqlarına, bütün insan sevərə, o yazanlar ben de hamı məhkəməyə verəcəyəm məcburiyyət qarşısında.
İkinci qrup əlil deyir ki, əgər qarşı tərəf ondan baş verənlərlə bağlı üzrxahlıq istəsəydi, o iddiasını geri götürmək haqqında fikirləşərdi. Amma Yadigar Sadıqovun anası Gövhər Sadıqova bu fikirlə razılaşmır. Deyir, oğlu günahsız olduğu halda o belə bir addımı nə atmalıdır ki?
Çünki mənim uşağım onu döyməmişdi axı. Mən necə gedərdim onun? Deyim ki, sən mən Yadigarı nə tanıdım? Həmişə demişəm, yenə də deyirəm. Bu sifarişli bir şeydir. Gedmədim də, gedməzdim də.
Yadigar Sadıqov ötən il iyunun 25-də Lənkəran sakini 2-ci qrup Qarabağ əhli Rəşid Kərimovun şikayət əsasında həbs edilib. Cinayət məcəlləsinin xulqanlıq maddəsi ilə ittiham olunan müsavatçıya Lənkəran şəhər məhkəməsi 6 il həbs cəzası verib. Hökmün elan olmasından sonra Azadlıq Radiosuna müsahibəsində vəkili Xalid Bağrov məhkəmədə qaldırdığı vəsatətlərə əhəmiyyət verilmədiyini, bundan başqa şahidlərin heç birinin hadisənin harada baş verdiyini belə xatırlamadığını deyib. Vəkilin sözlərinə görə bundan başqa iddiası Rəşid Kərimovun ekspertizası zamanı rəy verən həkimlərin məhkəməyə dəvət olunması ilə bağlı dəfələrlə qaldırdığı vəsatətlərin də heç biri qəbul olunmayıb. Yadigar Sadıqovun 6 il azadlıqdan məhrum edilməsinə bəzi müxalif siyasi partiyalarından münasibət mənfi olub. Partiyaların yaydığı bəyanatlarda qeyd edilir ki, məhkəmənin ən ağır cəzanı seçməsi ona qarşı 6 illik həbs qərarı çıxarması həbsin qanun çərçivəsində deyil, siyasi motivlərlə çıxarıldığına əminlik yaradır.
Lənkəran rayonunun Cəgirən kəndində bəzi imkansız ailələr sosial yardım ala bilmədiklərini deyir. Səbəb kimi isə icra nümayəndəsinin buna maniyə yaratdığını göstərirlər. Müstəcəm Məmmədov eşitək.
Lənkəran rayonunun Gəgərən kənd sakini 3 uşaq atası İlman Hüseynov sosial yardıma ehtiyac olduğunu deyir. Lakin sosial yardımı ala bilmir. Buna səbəb uşaqlarının birinin doğum tarixinin düzgün yazılmamasıdır.
Uşaq İkincada Alizada Elman olub. Dünyaya gəlib 2007-də 7-ci ayın 20-si dünyaya gəlib. Hakimdən arayış almışam düzgün 2007-də. Bizim kənd sovetimiz ona yazıb 2008 düzgün yazılmayıb. Necə yazılmayıb? Yazılanda mənə bir maaş pul istədilər. Məndə yox idi, 10 maaş pul verilmiş. Onu ona görə uşağı bir saldılar aşağı.
Kənd sakininin dediyinə görə bunu əsas gətirərək ona 7 ildir ki, sosial yardım vermirlər. Ona deyirlər ki, sosial vəziyyətin yardımı almağa imkan verir. Amma dolaşıb düşmüş tarixlər düzəlməlidir. Deməsinə görə kənd icra nümayəndəsi isə bu tarixə düzəliş etmək istəmir.
Bunlar dünəndə getmişdim, heç məni eşitmədilər. 8 nəfər adamıyıq, 2 təsərrüfatıyıq, atam arabla ölür. Ürvanın yardımı ala bilmirik. Acində, hansı körpə uşaqdır, bir əməkdədi uşaqdır. Uşaqla xəstəxana apara imkanım yoxdur.
Elman Hüseyin deyir ki, Gəgərən kənd rayonunun mərkəzindən 40 km uzaqda dağda yerləşir. Adam başına burada 6-7 sot payı bəlli torpaq düşüb. Torpaq yararsız olduğundan istifadə etmək olmur. Mal qaralar isə ehtiyac ucubatından satılıb, evə xərclənib. İnəyin bir ədədi 300-400 manata satılır. Almaq mümkün deyil. Evə də heç bir qazanç gəlmir. Sosial yardımı da ala bilmir.
Ala bilməm. 2011-də də sənə sızatdın, sənə verə bilmədi. Rüşvət istədilər, verə bilmədi. Pula görə ona saldı. Dünəndə getmişdin, dedi, onu sənə ki, düzəliş verirəm, dəyişdirirəm, mənə 22 manat pul verir. Demək ki, yoxumdur, haradan gətsin, verim sənə. Dünən ayın 15-i getmiş onların qəbuluna, mənə dedi ki, 22 manat mənə ver, mən o sənə ki, sənə ki, döyüqün yazın verim, haradan gətsin, verim, yoxumdur axı. Kənd nümayəndə, kənd nümayəndə getsin, zax şöbə, zax şöbə dedi ki, sizin nümayəndə bu sənəti yazılır. O hal eləməlidir. Mənim 3 dənə uşağım var, böyük oğlanın sənəti düzgün deyir də. Ona görə bilmək, o ikisi sənəti düzdür, düzgün yazmışam, onun sənəti düzgün yazmıyor, ona görə mənə incitirlər də ona görə. Dünən də uşağım xəstə idi, xəstəxana apara bilməmişəm, kətdə peşil bax.
Elman Hüseynovun qorusu Əli Axundov deyir ki, kətdə vəziyyət heç də yaxşı deyil. Sosial yardıma ehtiyac olanlar var, onlar kənd icra nümayəndəliyindən sənəd ala bilmirlər, onları get-gələ salırlar.
Azərbaycanın hər yerdə arayış olmaq olur, Bu Gəlgiranda hər aşam olmur. İnanırsan, onlar o cəmiyyəti getsədə ona görə sallar ki, bilərəkdən dövlətdən arası sallar. Ben özüm de bir neçədə bu İsmail'a demişəm, o tökür onun mavinin boyuna, mavin de tökür onun boyuna. Hiç bilmiyormur. Hani bunlar güzel bana koşudular, iki tasarrufa 8 nəfər. Adamın görəndə adam bu adamı uğrayardı. Mən nə deyim o zaman, mənlə ne iş yok, o başvara dişləmədən burada kümək edirim. Mən özüm de piyasaya dolanım biz barayla.
Ali Axundovun sözlərinə görə sosial yardımı vermək istəyirlər. Lakin sənədlər düz olmalıdır.
Dövlət bunu verir də, sağ olsun dövlət bu yardımı verir də. Dövlətə minnətdarı verəmək lazım ki, bu cür dövrdə cəmiyyəti yaşadır. Bunlar arayış vermirlər ki, bu arayışda heç məsələ pul ver, ama dövlət buna verir də yardımı, qarşıdan nə pul versin? Prezidentdən çox razım mən, onun qərarını bəyənirlər, dəstəklirlər, sağ olsun prezident. Sən məmurlar cəmiyyəti incədir.
Gəlgənin kənd icra nümayəndəsi İsmail Cəfərov da sosial yardımı almaq üçün ona müraciət edənlərin olduğunu deyir. Onun deməsinə görə bu məqsədlə araşların verilməsində heç bir problem yoxdur. Kənd icra nümayəndəliyində rüşvətin alınması ilə bağlı suala İsmail Cəfərov belə cavab verdi.
Belə bir müraciət, onu baxın, bu mülküdür. Baxın, axını tezləyirsiniz, belə şey olar. Elman Hüseynov var bir Elman, olmalıdır, amma orada heç kəsi şəkləmir, peki müraciət belə mi baxın?
İcra nümayəndəsi söhbətin əvvəlində Elman Hüseynovu tanımadığını desə də, sonra kənd sakinin onlara müraciət etdiyini bildirdi.
Ha, başa düşdüm. Mən bildim o kimdir, yox, mən sizə deyib. Dünən, deməli, ondan heç kəs heç bir şey istəməyib, o gəlir mənim yanıma. O bir sənəd göstərir, doğum haqqında şahidləmə ki, burada 2007 uşaq doğulub, 2008 yazılıb. Mən ona izah elədim ki, bu həkim özü araşı əsrə yazılır, o zaman yazılıb, 6 il bundan qabaq. Sən, mən bilmirəm, sən dediyin, mən deyə bilmirəm. Sonra mən xahiş edirəm müavinləndirin, bu vətəndaşlara götürürsən sənəd, bir zaf şöbəsi bir baxarsınız onun köpüyünə. Əgər biz onu düz yazmışıqsa, düz yazmışıq, indi o məhkəmə qaydası yer dəyişə bilər. Bu icra onunla da çıxıb gedir. Ondan nəsə tələb eləmək söhbəti də yoxdur. Mən onu görmüşəm və yola da salmışam, çıxıb gedir. Demişəm ona ki, zaf şöbəsində baxılmalıdır. Təzərə köpüyünə çıxıb. Ondan sonra da onunla heç bir əlaqə saxlamayıb. Heç bir vətəndaşı, heç bir narahat eləmək söhbəti yoxdur. Biz araşı verib, çıxıb gedir. Ondan sonra o idarə ona yardım təyin etmək o bizim işimizdir. Ne zaman müraciət edilir, bir tələb vermişmiş.
İqtisadçı Vidadın Mirzəyev deyir ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı tələb olunan sənədlərin sayı çoxdur. Xüsusən kənd evlərində yaşayanlar bu sənədlərin toplanmasında çətinlik çəkirlər. Digər tərəfdən sənəd verən təşkilatlar bunu özlərinin qazanc mənbəyinə çeviriblər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytında göstərilir ki, hazırda respublikada 615.516 nəfər ailə üzvünü əhatə edən 140.711 ailəyə ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilib. Onlardan 39.852-si tərkibində 3 və daha çox uşağı olan ailələrdir. Ödənilən ünvanlı yardımın orta aylıq məbləği hər ailə üzvü üçün 29.1 manat təşkil edir. Lənkəranın 200 mindən çox ailəsi var. Rayonda 4.127 nəfərə ünvanlı dövlət sosial yardımı verilir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çək. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv
və obyektiv deyirəm. Yox, faizlə. Xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Ötən verilişimizdə sizə Şahdağ qış-yay turizm kompleksi haqqında geniş bilgi vermişdik. Bu dəfə isə sizə bu kompleks ətrafında yoxsul kəndlərdən danışacağıq. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın hazırladığı Bircə reportaj dinləyək.
Ora gəlib gələ bilirsiniz, istirahət edə bilirsiniz.
Gəlirik istirahətə, pul olan gedir, olmayan yazıxarı gedəcək. Getmişəm 200 dəfə qələbə yemişəm. Bu qələbəmdə
keçəlmə. Necə də qiymətlər
olur? Hətta etdirmişsən. Keçən 5 manat idi, bu ya 6 manat idi. Bir qrup vurma. Bunlar üçün ucuzdur, yazıqlar üçün lapa.
Qusarın Aladaş kəndinin sakini olan Əlimşah dayı kəndin bir addımlığındakı Şah dağı kənardan seyr etməklə kifayətlənir. Deyir, bura cibinə güvənənlərin istirahət yeridir. Kasıblar yaxın düşə bilmir. Aladaşlılar deyirlər ki, bu kompleksdə əylənmək Təktük kəndinin yadına düşür. Çoxusa Şah dağdakı əyləncədən çox bu əyləncəyə qurban getmiş torpaqlarının, mal heyvanlarının, itirdikləri ruzi bərəkətlərinin xiffətini çəkirlər. İkinci ildir ki, Qusarda yerli və xarici turistlərə xidmət göstərən Şah dağ qış-yay turizm kompleksi fəaliyyət göstərir. Bura gələnlər əyləndikləri məkanın ətraf kəndlilərlə mübahisəli olmasından xəbərsizdirlər. Kəndlilər kompleks tikiləndə əllərindən almış torpaqlarını geri tələb edirlər. 80 kəndli məhkəməyə üz tutub. Şah dağ turizm kompleksi yaxınlıqdakı Aladaş və Kuzun sakinlərinin həyatına hansı dəyişiklikləri gətirdi? Aladaşlı Şahid Kiçikbəyovun sözlərinə görə bir neçə ildir ki, bu kənddə çox ailələr çörəksiz qalıb.
Nə mal saxlaya bilmir, nə əki ekmək qoymurlar, nə əki sahələr, biçənək sahələr, biçməyə ot qalmayıb, bir şey yerlər qalmayıb, hamısı ağac ekiblər, mal qara bırakmırlar çöle ağaca gidirler diye. Problemler çoktu kardeş. Hiçbir istifade elime sahi kalmıyor. Hamısını...
Bəs ona göre size kompensasiya vermiyor.
Vermiyor kardeş. Hayır, hayır vermiyor canım. Vermiyor. Şeksi ben de yerim çıkardım diye getirip bir tane ev tikipler burada. 5 tut yer verip mənə, 20 tut yer verip ayırıp 20 tut yer. Qalan da ki, mən yuxarıda yaşırdım, aşağı bazırda mənim evim var idi. Mənə dediler kompensasiya vereceğim, nə bilim, her bir şeyle təmin edeceğim, nə bilim, heç bir şey nə alabildiğim, nə verdiler. Dediler ki, çıxandan sonra dava indi, xoş getdi.
Kəndlilər deyirlər, malqarı otarmağa yer qalmadığından hamısını satmalı olublar. Beləliklə də, əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olan, əkib yetişdirdiklərini və mal heyvandan aldıqları qatığı südü bazarlara çəkən kəndlilər işsiz qalıblar. Bir də deyirlər, vaxtilə torpaqlar əllərindən alınanda onlara vəd olunub ki, kompleks fəaliyyətə başlayanda orada işlə təmin olunacaqlar.
Biz bu saat getsə, bizə deyirlər ki, get 5 gündən gəl. 5 gündən gedəndə deyirlər ki, 10 gündən gəl. Sonra deyir ki, bir aydan gəl. Belə sənəd getir, belə sənəd getir. Sənədləri də aparır, eləyirik, götürmürlər qardaş işə.
Bir belə cavan uşaq hamısı buna bax, hamısı nə iş var, nə bir şey. Hələ bir deyil.
Kəndlilər tez-tez kəndin bir hissəsinə yığılıb dağın başında turizm kompleksinə tamaşa edirlər. Gözlərinin qarşısında möhtəşəm əyləncə mənzərəsi, dillərində gili güzar. Kuzun kəndində də eyni vəziyyət yaşanır. Kənd sakini Şirinbalı Acıverdiyev deyir, torpaqların əldən çıxması kəndlilərin durumunu iflic edib. Əliyağa düşüb torpaqlarında gedən işləri dayandırmağı tələb edəndə onlara kompensasiya təklifi olunub. Torpağın hər sotuna 24 manat. Torpaq sahibləri razılaşmayıb məhkəməyə üz tutublar.
Örüşlərimizi, zəmilərimizi kartofa kirdik. Kalxoz vaxtı, savxoz vaxtı sonra bizə Heydər Əliyevin əmri ilə, göstərişi ilə özəlləşmə getdi. Pay torpaqlarımız oldu. Eləsi var ki, 4 hektar, eləsi var 3 hektar yarım, 3 hektar torpaq sahələrimiz var. 2006-cı ildən bu yana gördük ki, vertolistlar gəldi. Orada çəkirlər, çəkirlər, neynirlər, vertolist gəlib gedir. Xəbərimiz yoxdur. Bir də eşitdik ki, burada nəsə bir şey tikintilər gedəcək bizim sahələrimizdə. Sonra 2007-dən başladılar bunlar, traktorlar, yer qazanlar, gəldilər binalar tikməyə. Nə məsələdir? Biz burada qış-yay idman kompleksi olacaq. Gəlib bir məsələçən olmadı ki, bu torpaqlar kimindir? Torpaqları başta zəftləməyə başladılar.
Mənim 4 nevim var. Heç bir suda torpaq yoxdur. Pay torpaqda eline gitti.
Hara getdi?
Nə bilim, nə şeylər qoyub da orada. Ha.
Bilirsiniz sizin torpağınızda nə tikiblər?
Ha.
Nə tikiblər?
Yəkə binalar tikib. La, büyük binalar tikib mənim torpaqda. Bilirsiniz? Küpük də verməyib, ana qurbanım sizə. Siz oradan göndərib, siz də yaxşıca məni sözləri ora apar, oralara çatdır. Bizim pay torpaq versin, bala, bizim pay torpaqdan. Ne verirse versin. 24 manat verir bize. Gücle deyir ki 24 manat al.
Quzun kəndinin arazi sakinlərinin vəkili Anar Qasımlı deyir, rəsmi qurumlara kompleksin tikintisinin düşdüyü torpaq üçün nə qədər kompensasiya ödənməsi barədə sorğu göndərib. Qurumlar vəkilə rəqəm açıqlamayıblar, ümumi cavablar verməklə kifayətləniblər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələri indiyə dək keçirilən məhkəmə iclaslarında bildiriblər ki, torpaqlar kənd sakinlərindən normativ qiymətlər əsasında alınıb. Şahdağ qış-yay turizm kompleksi turizm sahəsində ən iri layihələrdən hesab olunur. Kompleks 2045 hektardan artıq sahəni əhatə edir. Tikintisinin 4 mərhələdə 8-10 ilə başa çatdırılması planlaşdırılır. İnşaat işlərini yerli və xarici şirkətlər həyata keçirir. Kompleksin inşasına qoyulan investisiyanın həcmi 2 milyard avro təşkil edir. Azərbaycan dövləti bu layihəyə 400 milyon avro ayırır. Qalan vəsaiti isə özəl investorlar yatırmalıdırlar.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Yenə ötən verilişimizdə sizə Azərbaycanda kartofun kəskin bahalaşmasından danışmışdıq. Ancaq çox paradoksal haldır ki, Gəncə-Şəmkir yolu boyunca kartof yetişdirən insanlar da mallarının əllərində qalmasından şikayət edirlər. Bu necə olur? Günur Raqif qızını istək.
Azərbaycanda benzinin qiymətinin artmasının kənd təsərrüfatına təsiri açıq şəkildə hiss olunur. Hər halda Gəncə-Şəmkir yolu boyunca bir sıra təsərrüfat sahiblərinə malları artıq əllərində qalıb. Halbuki yaz-yay aylarında qızmar günəş altında torpaq şumlayan, tərəvəz becərən kəndlilər bir xeyli ümidlidirlər. Əkdikləri kartofları satıb qış boyunca dolanacaqlar, qazandıqları pulla sobalarına odun alıb evlərini qızdıracaqdılar. Artıq əkin də bitib yığımda. Digər ki, məhsul qalıb yüklü iri arabalarda. 20 sot torpaq sahəsini becərib 4 ton kartof məhsulu əldə edən Şəmkirin Çınarlı kənd sakini Koroğlu Məmmədov deyir ki, məhsulun heç bir tonunu belə sata bilməyib. Benzin qiymətinin artması durumlarını daha da ağırlaşdırıb.
Benzin qalıqdı hər şeyə təsir edir. Məsələn, 5 manata getirib yerə 20 manat. Qalıqsa 40 manata əkdirirdi, indi 60 manata, 70 manata. Stabil qiymət olsa lap yaxşı olar. 50-cə qəpikdə. Öz əkdiyimiz yeri satsaq çox gözəl olar. Ya bir təşkilat olsa apar belə. Verər ediyorlar. Yəni bizim də işimiz yedir.
Və niyə sata bilmirsiniz? Bu satılmada problemlər nədəndir?
Problemlər hər şey. Bazara girirsən, bazarda alverçilər imkan verir. Yerlər hamısı tutulur, sən də qalırsan. Alverçi 60 qəpik, 70 qəpik satsın, 50 qəpik öz barınıza apar. Verir ki, kimi çıxıb gəlir.
Yol kənarında dayanmış alıcı gözləyən digər satıcılar da kartofu sata bilməməkdən gileylənirlər. Rövşən Aliyev deyir ki, təsərrüfata verilən azotun qiyməti də 4 manat bahalaşıb.
Bizim hamısı özü, məsələn, öz pulunla yani götürür, əkir, hər an 25-30 yeri var. Onu öz pulundan götürür, özü də öz cibindən əkdirir, nə azot verirlər, məsələn, nə yardım pulunda heç mələ. Olur ki, nəsə qoyduğumayanı götürürsə.
Məsələn, pul nə qədər kartof əkibsiz?
Mən bir də həmişə var olsa, 30
sütə. Ondan nə qədər kartof məhsul alıbsınız?
Heç ondan heç nə ki. Məhsulları çox az. Oyun yerin, yer ölüb qüvvədən düşür, azot düşdü verə bilmir, imkan yoxdur.
Soyuq havada üşüyən əllərini ovuşduran kəndlilərin giləyi bitmirdi.
Hektarın 60 madı, 70 madı yaşındı. Nətəs, nəsəf yoxdur. Biz bunu məhsulun içəri deyirik. Bir tarafımızda, hamı fikirləşmişik. Görüb satın bir şey ilərdir.
Bizim bax, bu kəndilərin korusundan, departamentdən gəlir. Bu bizim ama dərdimiz kimədə indi yoxdur. İmkanımız olsa deyirik, pazarda gedirik, pazarda Allah haqqı koymur.
Bax, bu kartonu bilmiş yok.
Alverçilər qoymur ki, biz 3-1 həftədən bir tən kartonu satalım. Burada da imkan vermirlər ki, bundan heç olmasa öz məhsulumuzu.
Nə deyirlər, gəlib nə deyirlər?
Olmaz burada. Nə biləm, belə elə, nə biləm, hədə qorxu gəlir. O günlər gəldirən 100 kəsə gəlir. 8 nəfər mən başa sorum apar, hədəliyir mən. Özünü təqdim eləmədən zor ikər gözlər.
Pazara aparmağa meşohun günü 1 maada gəlir. Meşohu da 20 kilo olur. Bunu biz neçə verir ki, həmin yol pulu verir, həmin bazar pulu. Özümüzə də vəbşə heçinə qalmır o.
Yani zəhmət haqqı heç nə qalmır bu kartof məhsulunda.
Gəncə bazarlarında kartofun kilosunun qiyməti 80 qəpikdən ucuz deyil. Bəzi yerlərdə isə Gədəbəy kartofu 1 manata satılır. Məhsulunu 50 qəpiyə satan Karoğlu Məmmədov kimi fermerlərin isə malı əllərində qalıb.
Naxçıvanda yaşayış axtarış istəyənlərdən isə icbari sığorta tələb edildiyi bildirilir. Ən qəribəsi isə odur ki, bu zaman iddialara görə heç həmin adamın adına əmlak olub-olmaması nəzərə alınmır. İndi də Yafəs Əkrimoğlunu işlək.
Naxçıvanda icbari sığorta qaydalarına əməl eləməyənlərə yaşayış yeri haqqında arayış verilməsinə qadağa qoyulduğu bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna bir qrup yerli sakin məlumat verib. Onların sözlərinə görə bu qayda vətəndaşlara mənzil istismar idarələri və yerli icra nümayəndəliklərində tətbiq edilir. Bəzi şikayətçilər isə deyir ki, bəzən adına daşınmaz əmlak olmayan vətəndaşlardan da məcburi sığorta tələb olunur. Şikayətçi Rövşən Bağırov deyir ki, Babəh rayonunun Nehrəm kəndindəki atasının adına olan evdə qeydiyyatdadır. Rövşən Bağırov bildirir ki, yeni doğulan uşağına süd pulu almaq üçün ondan yaşayış yeri haqqında arayış istəyiblər. Onun sözlərinə görə kənd icra nümayəndəliyində arayış üçün ondan 36 manat icbari sığorta pulu tələb ediblər.
Mənim heç bir əmlakım yox, daşınmaz bir əmlakım yox, evim yeşim yox. Evdə adamın adınadır, atamın adınadır. İcra hakimiyyəti nümayəndəsi var, çətdə. O da məndən elə bilən ki, sığorta istəyir də. Deyir, sığortam varsa, gətir mən elə bilən sənə araş verim. Mən də deyirəm ki, mənim heç bir əmlakım yox, torpaq arazim yox, heç bir şeyim yoxdur. Mən nədəsən sığorta gətirim, kimin sığortasını gətirim. Bir sözünə yana başa salamıram da. Dəfələrlə gəyirəm ora, gəyirəm, xeyri yoxdur. Okay. 36 manat 50 qəpik pul istəyir. Elə o mənə bir dənə araş verməlidir, mən pasaj edə verməliyəm. Sabah edələrimdən ki, uşaq pulunu nətəri göndərməlidir. Mənim uşağımın üstəkin əcəm bir illi tamam olacaq. Bunu alamıram, bu elə olmaz.
Nehrəm kənd icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələhbərov iddialara qısa cavab verərək bildirdi ki, ona bir cür şikayətlə müraciət edən olmayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sığorta Agentliyinin əməkdaşı Əli Hacıyev isə bildirdi ki, Naxçıvanda icbari sığorta qanunun tələbləri çərçivəsində toplanır.
Naxçıvanda deyək ki, bu sığorta olunmayanları icra nümayəndəlikləri ümumiyyətlə JEK-lər arayış vermirdi. Onlara deyir ki, keç sığorta olur.
Elə bir şey yoxdur, mümkün deyil. Aparan bizik də, biz bildirik də.
Yox, yəni bunu hamısı iclaslarda da müzakirə olunur, eləyir. Yəni biz də iştirak edirik də, elə bir hal olmur, mümkün də deyil.
Hüquqşünas Müzəffər Bağırov deyir ki, icbari sığortanı ödəmədiyinə görə vətəndaş yalnız inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilər.
Kimin mülkiyyətindədirsə, kimin mülkiyyətindədir, o məcburi sığorta elətdirməlidir. Əmlakı olmayan şəxs icbari sığortanı həyata keçirməyə heç bir məsuliyyət daşıya bilməz. Qanun tələblərinə görə icbari sığorta, deyək ki, daşınmaz əmlaka malik olan şəxslər, bunlar məcburi sığorta olunmalı əmlaklardırlar. Bu əmlakların məcburi sığorta olunmamasına görə həmin şəxsləri inzibati məsuliyyətə, inzibati xətalar məcəlləsində inzibati məsuliyyətə cəlb etmək olar. Amma konkret icbari sığorta etdirməmsə, mən sənə JEK-dən arayış vermirəm və yaxud da sənin uşaqlı uşaq bağçasına götürmürəm. Bu öz başınalıqdır. Naxçıvan normal bir yer deyil. Naxçıvan bu və ya digər bir şəxsin qoyduğu qaydalar əsasında icra olunur. Onlar ona görə bilirlər ki, yaxşı bilirlər ki, vəzifəli şəxslər belə qanunsuzlara görə onları heç kim məsuliyyətə cəlb edib cəzalandırmayacaq. Elə bir vəziyyətə çatacaq ki, deyək ki, məcburi sığorta etdirməyən şəxslərə ümumiyyətlə evinə su buraxmayacaqlar. Onların evlərinə su verilməyəcək, elektrik enerjisi verilməyəcək, qaz verilməyəcək, digər kommunal xidmətlərdən onlar məhrum ediləcəklər.
Naxçıvan rəsmiləri kütləvi informasiya vasitələrinə bir elə də açıq deyirlər. Yafəz Əkrəmoğlu bu qapalılığı aradan qaldırmaq məqsədi ilə Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəsi Həsən Hacıyevdən müsahibə götürməyə cəhd edib. Mövzu isə sadəcə Naxçıvanın blokadada yaşaması olub. Həsən Hacıyev qısa da olsa əməkdaşımızın suallarını cavablandırıb.
Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyev dövlət qulluğundakı fəaliyyətinə görə mükafatlandırılıb. O Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının xidmətlərə görə nişanı ilə təltif edilib. Həsən Hacıyevin Azadlıq Radiosuna qısa müsahibəsini təqdim edirik.
Blokadada olan Naxçıvanın vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün də hansı addımlar atılmasına çalışırsınız?
Onu birinci cənab prezidentdən başlayır bu məsələ. Hamı Naxçıvan Ali Məclisi də, bir daimi nümayəndəlik də, bütün Naxçıvanlılar da, Azərbaycanlılar da hamısı elə bu işlərlə məşğuldurlar. Bir gündə cənab prezident çıxış edib, fikir vermiş nədir. Siyasi məsələni bilirsiniz də, vəziyyət nəcürdür də, Ermənistanla münasibətimiz nəcür. Hələ ki, vəziyyət durur belədir də, belə qalır.
Həsən mən, prezidentin hər problemdən xəbəri olmaya bilər. Siz həmin problemləri hansı şəkildə onun diqqətinə çatdıra bilirsiniz?
Yə, bu siz nə bilirsiniz, olub olmur. Elə siz danışırsınız ki, necə, bu prezident hər şeydən xəbəri var, niyə yoxdur ki?
Bəs amma bəhs edir ki, blokadadan dolan problemlər aradan qaldırılır. Daha hansı problemlər var Naxçıvanda? Siz hesab edirsiniz ki, hansısa problemlər hələ də qalır?
Məncə nə deyirsiniz ki, nə qalır, nə
blokadadan doğan problemdən söhbət gedir.
Belə blokada və səbəb də arışdıqda da, blokada nə deməkdir? Blokada çox şeyə təsir edir də.
Və salam, bu müsahibə ilə də elə Azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəşər. Növbəti həftənin birinci günü Azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ ola qalın.